Budeme čítať proroka Daniela, 7. kapitolu, od 15. po 28. verš.
A môj Danielov duch sa zhromaždil v mojich vnútrobách a videnia mojej hlavy ma predesili. A vtedy som sa priblížil k jednému z tých, ktorí tam stáli, a pýtal som sa ho na istotu všetkého toho. A povedal mi a oznámil mi výklad vecí. Tie veľké zvieratá, ktoré sú štyri, sú štyria kráľovia, ktorí povstanú zo zeme. Ale kráľovstvo dostanú svätí najvyšších a držať budú kráľovstvo až na veky vekov. Vtedy som chcel vidieť istotu o tom štvrtom zvierati, ktoré bolo rozdielne od nich, od všetkých, strašne náramne, ktoré malo zuby zo železa a pazúry z medi, ktoré žralo a krúšilo a ostatok šliapalo svojimi nohami. Jako aj o 10 rohoch, ktoré boli na jeho hlave, a o tom inom, ktorý bol vstúpil a padli pred ním 3, o tom rohu, ktoré to mal oči a ústa, ktoré vraveli veľké veci a bol na pohľad väčší ako jeho druhovia. A hľadiac videl som, že ten roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich. Až prišiel starodávnych dňov a daný bol súd svätým najvyšších a prišiel čas a kráľovstvo prevzali svätí. Takto povedal: štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrti ju. A 10 rohov znamená, že z toho kráľovstva povstane 10 kráľov a po nich povstane iný, ktorý bude rozdielný od predošlých a poníži 3 kráľov. A bude vravieť slova proti najvyššiemu a unaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. Ale potom zasadne súd a odníme jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do konca. A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesiami bude dané ľudu svätých najvyšších. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a všetky panstva budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Až potiaľto koniec veci. Mňa, Daniela, veľmi desili moje myšlienky a zmenilo sa jasné vzozrenie mojej tvári, avšak som zachoval vec vo svojom srdci.
Ďakujem. Pomodlíme sa. Nebeský Otec a náš Bože, prosíme ťa aj dnes o múdrosť, silu a pochopenie tvojich proroctiev zaznamenaných v tvojom slove. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Čítali sme Daniela 2. polovicu zo 7. kapitoly. Kto chce, môže si doma tú prvú prečítať, aby vedel, o aké 4 zvieratá sa jedná. Aj 2. kapitola proroka Daniela nám opisuje rovnaké proroctvo ako 7. Zjavenie apoštola Jána zasa nadväzuje na Danielové proroctvo, viac nám ho objasňuje, a opisuje v 17. a 18. kapitole pád tohoto štvrtého kráľovstva. Najprv proroctva v Danielovi hovoria o 4 zvieratách. Prvé zviera bol lev s krídlami orla, druhé zviera bol medveď, tretie zviera bol leopard so 4 vtáčimi krídlami a štvrté zviera bolo strašné, hrozné a veľmi silné, železno-hlinené s 10 rohmi. Daniel vysvetľuje, že tieto zvieratá sú 4 krány. Títo krány predstavujú 4 kráľovstva, ktoré tu budú od toho času. Daniel 7.17. Tie veľké zvieratá, ktoré sú 4, sú 4 kráľovia, ktorí povstanú zo zeme. Prvé kráľovstvo predstavuje babylonské, druhé médsko-perské, tretiu ríšu Alexandra Veľkého. Tieto ríše trvali iba na krátky čas a po týchto 3 ríšach príde ešte jedna ríša, jeden kráľ, a ten predstavuje 4. ríšu, ktorá má byť až do druhého Kristovho príchodu. Táto štvrtá ríša je Rímske kráľovstvo, Rímska ríša, a v tomto vysvetlení sa zhodujú či protestanti, či rímskokatolické vysvetlenie v písme, ktoré majú katolíci k dispozícii vo svojom preklade. Napríklad stačí si pozrieť do katolického písma, vydaného spolkom svätého Vojtecha, do vysvetlivie ku Danielovi 7.7. Pred druhým Kristovým príchodom sa má objaviť na scéne 10 kráľov a tam hovorí potom o 11. Ten 11. má byť Antikrist, ale to si rozoberieme v ďalších kázniach. A táto rímska ríša podľa Daniela 7.26 má byť vyplienená. Daniel 7.26. A potom zasadne súd a odnímu jeho panstvo, aby ho vyplienili, zahubili až do konca. A Daniel 7.11. Vtedy som pozrel a hľadel som pre hlas veľkej reči, ktorú hovoril roh, a hľadel som, až bolo zviera zabité, jeho telo zahubené a dané, aby ho spálil oheň. Čiže Daniel zaznamenáva, že táto rímska ríša má byť vyplienená, zahubená a spálená ohňom. Po tejto ríši príde kráľovstvo ľudu svätých najvyšších a bude to večné kráľovstvo. Daniel 7.18. Ale kráľovstvo dostanú svätí najvyšších a držať budú kráľovstvo až na veky vekov. Daniel 7.27. A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstie pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých najvyšších. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a všetky panstva budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Keď tieto veci dáme do súvisu s novým zákonom, so zjavením apoštola Jana, tak toto kráľovstvo svätých vidíme jasnejšie opísané. Tam sa hovorí o tisícročnom kráľovstve, čiže všetky panstva budú jemu slúžiť. Čiže ešte budú na zemi ľudia, ktorí ešte nebudú patriť tomu kráľovstvu a budú tomu kráľovstvu slúžiť. V tomto kráľovstve budú kráľovať s Kristom svätí, čiže všetci spasení kresťania. Títo svätí budú súdiť svet, čiže rozhodovať budú nad týmito panstvami, ktorému budú slúžiť a poslúchať ho. Ako Daniel píše, všetky panstva budú slúžiť a poslúchať toto kráľovstvo. Až po tisícročnom kráľovstve bude nasledovať nové nebo a nová zem, ale tam už budú len svätí. Daniel 7.22. A prišiel starodávny dňov a daný bol súd svätým najvyšších a prišiel čas a kráľovstvo prevzali svätí. Štvrté kráľovstvo, Rímske kráľovstvo, má podľa Daniela byť oproti predošlým trom rozdielne. Hrozivejšie, desivejšie. Bude požierať zem, mlátiť ju, drviť ju. Prvé tri tu vidíme z histórie, že pominuli, no štvrté tu má byť do druhého Kristovho príchodu. A podľa Danielových proroctiev má byť pred začatím vládnutia svätých toto zviera zabité, čiže toto kráľovstvo zničené, Daniel 7.11. Toto kráľovstvo, táto ríša má byť zahubená, vyplienená a spálená ohňom. Za čas Ježiša bol Izrael pod útlakom Ríma. Teda vidíme, že rímska ríša už vtedy bola na scéne. Na scéne bolo už štvrté zviera z Danielových videní. Izraeliti za čas Ježiša veľmi dobre poznali proroctvo o zničení rímskej ríše. Preto keď Ježiš Kristus prišiel v ľudskom tele na túto zem, ľudia očakávali, že ak je skutočný Mesiáš, tak vyženie Rím z Izraela a zasadne na Dávidov trón a bude nad Izraelom večne kráľovať. A bude doba pokoja a mieru, a lev s baránkom sa bude pásť a do diery hada vloží ruku batoľa a nič sa mu nestane. Ale Izraeliti nerozlíšili podľa proroctiev, že ešte jeho kráľovstvo nemá vtedy nastať, pretože najprv má byť umučený, usmrtený, má zaplatiť za hriechy tých, ktorí jemu verili a ktorí veria v neho a budú mu veriť. Mesiáš prišiel v plnosti času. K kedy všetká politická a náboženská moc Izraeli bola presne nastavená na vyplnenie starozákonných proroctiev o ňom. Rímska ríša ale nezanikla, pretože Rímska ríša musí existovať do druhého Kristovho príchodu. Rímska ríša teda existuje ešte dodnes a bude ešte existovať, kým nepríde Kristus. Ale viac si o tejto ríši povieme zanedlho. Teraz sa ale vrátim k vysvetľovaniu zjavenia apoštola Jána. Táto kniha bola napísaná v roku zhruba 90, 92, 93 po Kristovi. Prvý verš knihy zjavenia 1.1 začína. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať. A po svojom anielovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. Čiže keďže toto bola kniha písaná v roku 90 plus nejaké roky, malo sa toto stať po týchto rokoch, onedlho. To znamená, že všetko, čo je tam zapísané, je zapísané do budúcnosti od písania knihy, čo sa má zanedlho stať. Niečo sa už stalo pred pár rokmi, pretože potom by toto nebolo proroctvo. My ideme pokračovať dnes identifikovaní neviestky zo 17. a 18. kapitoly. Zjavenie 17.1. Potom prišiel jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaž, a prihovoril sa mi. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách. Už minule som začal opisovať neviestku, čiže prostitútku a jej vlastnosti. Kristova cirkev je nevesta. Zjavenie hovorí o neviestke, čiže prostitútke, ktorá navonok vyzerá ako nevesta, ako Kristova nevesta, ale v skutočnosti je to neviestka, prostitútka, smilnica. Je to veľká neviestka a sedí na mnohých vodách. To znamená, že existuje a smilní takmer po celom svete. Kto je tá neviestka, čo sedí na mnohých vodách? Nejdem to dlho napínať, ale odpoveď poviem hneď a potom následne budem dávať množstvo dôkazov potvrdzujúcich túto identifikáciu. Odpoveď nájdeme aj vo vysvetlivkách Biblie, ktorú používajú rímskokatolíci. Použijem ich, pretože identifikácia v týchto vysvetlivkách je správna. Rímskokatolícky preklad vydaný spolkom svätého Vojtecha, ktorý má imprimatúr, hovorí vo vysvetlivkách ku 17. kapitole, že veľká neviestka, citujem, čiže modloslužobnica je Rím, Nový Babylon. Zapamätajme si, Rím, Nový Babylon. Prvá ríša z Daniela bola babylonská. Rím je posledná ríša, posledný Babylon. Nový Babylon. Aby to bolo ešte jasnejšie, vysvetlivky v katolickom preklade písma pod zjavením 14.8 hovoria toto. Citujem, pre prorokov starého zákona bol Babylon symbolom tých vlád, ktoré boli proti Bohu a jeho ľudu. Tu označuje pohanský Rím. Koniec citácie. Samotní katolíci nazvali Rím pohanský Rím, Nový Babylon. A tento Babylon tu má byť do Kristovho príchodu, tento Rím, táto rímska ríša. Vo vysvetlivkách katolíckeho prekladu je to jedno z mála svetlých miest, kde vysvetlivky hovoria pravdu. Preto si myslím, že toto tam musel dať zaznačiť Boh do týchto vysvetliviek, aby aspoň katolíci skrze tieto vysvetlivky mohli nejaké náznaky vidieť a na základe toho rozlišovať v písme. A bol som tu aj ja, ktorý na základe práve týchto vysvetliviek sa zdržoval nad týmto predkladom a rozmýšľal, a že to práve pasuje na katolickú cirkev, čiže mne tieto vysvetlivky tiež pomohli. Rovnako Rovnako je zaujímavé, že aj protestanti jednako vidia túto štvrtú ríšu ako rímsku ríšu. Rovnako aj náš zbor jednoznačne vidíme túto štvrtú ríšu ako rímsku ríšu a vidíme túto prostitútku ako Rím. Skutočne táto prostitútka je pohanský Rím, Babylon. Sám Boh identifikácii tejto neviestky venuje celé dve kapitoly zjavenia, čo je dosť vážne, aby každý kresťanský zbor sa venoval patrične rozobratiu a identifikácii neviestky s patričným časom. Nedá sa ale len kázať stále o láske, o podobenstvách, o milosti a vôbec si nevšímať proroctva Biblie. Keďže takmer tretina Biblie je prorocká, tak aj kázanie o proroctvách má mať svoju patričnú dĺžku času. Teda máme okrem iných miest písma až dve kapitoly venujúce sa identifikácii neviestky. To preto Boh tak zaznačil, aby ľudia skúmajúci proroctva mali množstvo indícií, aby pri identifikácii neviestky nebolo najmenších pochybností. Pokúsim sa verš po verši pridať toľko dôkazov, že ak si ich niekto prečíta alebo vypočuje túto kázeň, aby ani na chvíľu nepochyboval o jasných Božích proroctvách a jednako aby videl, že Boh nie je klamár a že Boh nás dopredu varuje pred niečím, čo nesmieme nasledovať. A zároveň, aby každý po nezvratných dôkazoch sa pozeral na túto prostitútku rovnako ako Boh, teda odvrátil sa od nej a uveril jedine Bohu a jeho slovu. Je zbytočné predkladať a identifikovať neviestku ako niekoho, kto sa dá vypátrať len po hlbokom a detailnom skúmaní. Neviestka musí byť všeobecne známa prostitútka, s ktorou každý, či veriaci, či neveriaci, prichádza priamo či nepriamo do kontaktu. Alebo keď ide hocikde po celom svete, keďže sedí na mnohých vodách, všade musí vidieť jej verejné domy prostitúcie, jej výšiny, kde pod lipami má svoje modly a tak ďalej. Keď sa prostitútka postaví na diaľnici, každý, kto tade chodí, vie, že tam, kde prostitútky stoja, alebo v dedinách každý vie, kto je prostitútka, aké služby ponúka a tak ďalej. Čiže prostitútka, neviestka je širokej verejnosti všeobecne známa osoba. Prostitútka je identifikovaná ako Rím, rímska ríša, pohanský Rím, nový Babylon. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách. Aniel s čašou Božieho hnevu ukazuje Jánovi odsúdenie veľkej prostitútky, ktorá sedí na mnohých vodách. Podľa Daniela vidíme, že rímska ríša tu má byť do Ježišovho príchodu a koniec rímskej ríše a jej zánik, vyplienenie, je zánik, vyplienenie, zničenie, spálenie. Pretože táto rímska ríša, táto neviestka požierala zem, ničila ju a drvila ju. Po vyplienení, zničení a spálení tejto rímskej ríše nastupuje kráľovstvo svätých. Táto prostitútka požierala zem, celú zem, nie len nejaký úsek nejakého štátu, nejakej krajiny, celú zem, pretože sedí na mnohých vodách. Táto prostitútka ničí, drví, požiera zem, ale napriek tomu si spokojne sedí na šelme. Rím, rímska ríša, drví, ničí a požiera zem. A pokojne si vládne a kráľuje vo svete bez toho, aby jej činy niekto súdil, aby niekto súdil jej vladárov a predstaviteľov, pretože ona je nad nimi. Kristova cirkev je nevesta. Kristova cirkev tu bude od Kristovho príchodu, tu je až na veky. Neviestka je opak Kristovej cirkvi. Navonok vyzerá ako nevesta, no v skutočnosti je to prostitútka. Rím, rímska ríša je táto neviestka, prostitútka, ktorá o sebe tvrdí, že je Kristova nevesta a tvrdí o sebe, že tu bude stále a že ju pekelné brány nepremôžu. Rím je táto neviestka, ktorá sa hrá na Kristovú cirkev, ale je to pohanstvo, Babylon. Zjavenie 17.2. S ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme. Neviestka smilnila, ale pre dnešok, keďže ešte nenastáva zničenie neviestky, táto neviestka ešte stále smilní s kráľmi zeme. Dave Hunt popisuje v knihe Žena jedovci na šelme množstvo historických dôkazov pre identifikovanie tejto veľkej prostitútky. Keď som túto knihu čítal pred svojim obrátením, stačilo mi pár strán, aby som sa zhrozil a veľmi čudoval. Keby som nebol v Reholia na teologickej fakulte, po hoci ktorej prečítanej strane by som ako katolík zhnusil sa nad tým, čo táto kniha popisuje, a neveril by som ani slovíčko z tej knihy a Davea Hunta by som označil ako veľkého nenávistníka, nenávidiaceho jedinú pravú neomylnú cirkev. 150 strán historických dôkazov, 150 strán popisujúcich prostitútku. Ako je to možné, že história je taká zatajená a že o histórii na verejnosti nehovorí, dokonca aj politici a vlády mlčia o jej histórii a dnešku a napriek tomu s neviestkou kujú plány? Neviestka, prostitútka, smilní z krajní zeme. Ako je to možné, že štáty vedia o svojej histórii, vedia o histórii neviestky, a napriek tomu je táto história ľuďom zatajovaná alebo inak prezentovaná? Vidíme to dokonca na udalostiach dneška, ako aké klamstvá sú v médiách, kde udalosti sú opačne prednesené, ako nastávajú. Moc peňazí, korupcie, zločinov, politikov, štátov či neviestky je taká obrovská, že sa navzájom kryjú. Podobne to vidíme v politických stranách. Nemusíme ísť ďaleko. Stačí nám Slovensko. Strany vedia navzájom o sebe, o svojich zločinoch, korupcii. A každá strana má v rukave veľa dôkazov na inú stranu, ale nevyjdu s nimi na povrch, lebo všetci sú namočení v podobných špinavostiach a poukázanie na jednu stranu by znamenalo zánik všetkých strán. Ruka ruku mie. Teologickej fakulty sme ako študenti fakulty boli na exkurzii v atomovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Na začiatku sme mali poučenie a príhovor. Riaditeľ sa priznal, že nevedel, aký význam môže mať exkurzia pre študentov teologickej fakulty v atomovej elektrárni. Počo tu len idú. Potom ho ale napadla spásenostná myšlienka a keď nám to hovoril, bol taký šťastný, že práve študentov teologickej fakulty má na exkurzii. Povedal, vy ste ovplyvnitelia verejnej mienky. S takou vášňou nás zasvedcoval do atomového procesu, ako keby sme mali spasiť svet. V tom čase totiž Rakúsko veľa štrajkovalo proti atomovým elektrárňam v Čechách a na Slovensku. Každý si počas exkurzie pripol merač radioaktivity, a počas prechodu celou atomkou sme videli, aká je bezpečná atomová energia. Každý mal možnosť postaviť sa priamo na vrch, na dekel reaktora, v ktorom prebiehala štiepná reakcia a videli sme na meračoch, že tam je oproti iným častiam atomky najnižšia hladina radioaktivity. My sme ovplyvnitelia verejnej mienky a tu je pes zakopaný. Preto Konštantín vo 4. storočí zastavil ničenie kresťanov, lebo ich už bolo veľa a namiesto zničenia len stále pribúdali a pribúdali. Pre pokoj vo svojej ríši spojil sa s kresťanstvom. Politici sa s neviestkou spolčujú pre pokoj vo svojom štáte. Nechceli by si pohnevať niekoho, kto ovplyvňuje mienku 70% občanov. Keby aj 20% ovplyvňovali mienku, aj tak sa politikom oplatí, či neviestke, s politikmi spolu kúť. Náboženská sloboda sa za Konštantína stala kresťanstvu osudnou. Kresťanstvo sa zmiešalo s pohanstvom a štátnou mocou. Napriek tomu, že Konštantín konal pohanské obrady, rímska cirkev ho uznáva ako veľkého a pravoslávny dokonca tohoto veľkého modlára svetorečili. Od Konštantína po zhruba rok 1000 boli to cisári, ktorí zvolávali koncily a vládli nad náboženstvom vo svojej ríši. No po schizme v roku 1054, po rozdelení ríše na Konštantinopol a Rím, nastáva konečne vláda rímskej ríše. Od schizmy je to znova Rím ten, kto prikazuje, ovláda panovníkov, ovláda ríše, ustanovuje panovníkov, korunuje kráľov, cisárov. Neviestka sedí na mnohých vodách. Rímska ríša vládne celému svetu. Vládu rímskej ríše prevzala do svojich rúk vtedy rímskokatolícka organizácia. Panovníci zo strachu pred exkomunikáciou a hrozbami pekla sa podriadovali samotným pápežom a ich biskupom. Teda pápeži sú tí králi, konkrétne pápežstvo je ten kráľ, ktorý vedie rímsku ríšu a panuje nad celým svetom. Pápežstvo ale tu nie je od čias Ježiša Krista. Vzniklo až v 5. 6. storočí, kedy sa z biskupa Ríma stal biskup nad celým svetom. Ani neomylnosť pápežov, ani náuky pápeži nevyhlasujú od čias Ježiša Krista. Do roku 1000 sú to panovníci, ktorí zvolávajú koncily, a koncil je ten, kto určuje náuku, nie pápež. Až po schizme pápežstvo nadobúda svoju moc, ktorá si narokuje na panstvo a rozhodovanie po celej zemi. Čiže ako katolíci sme boli pokrytecky klamaní, že Peter bol prvý pápež, že postupnosť pápežov je to od Petra. A práve na pápežovi stojí rímska náuka. Odmietnutím pápeža padá aj celá rímska náuka, ktorá na pápežstve stojí. Dave Hunt podáva obrovské množstvo informácií a historických dôkazov o prostitúcii Ríma. Každý má možnosť prečítať si túto knihu. Preto ja budem teraz z inej stránky rozoberať a pripomínať skutočnosti predovšetkým z dnešnej doby. Keď si spomenieme na nejaké historické filmy, vidíme, ako konkrétna náboženská organizácia vystupovala v nich ako cirkev, ktorá s panovníkmi zeme hodovala a kula pikle neobykle. Vo filmoch sme videli, ako katolícky predstavení vždy sedávali s panovníkmi za plnými stolmi jedla, za pokladnicami plnými peňazí, s panovníkmi zeme sa radili, ako koho zničiť, ovládnuť, kde ešte nahrábať moc a peniaze. Ale pozrime sa na dnešok. Ktorá náboženská organizácia má svoj štát, ktorý diktuje a presadzuje skrze vlády štátov svoje záujmy po svete, ktorá cirkev sa striedala počas histórie v panovaní a vládnutí s cisármi, kráľmi a panovníkmi, ktorá cirkev pretláča svoje záujmy a zmluvy nad zmluvy štátov? Aká zmluva, akého štátu je nad štátnym zákonom? Vidíme tu na Slovensku, že Vatikánska zmluva je nad zákonom slovenského štátu. Zanedlho si povieme, ako sa to prejavuje u nás na Slovensku. Je to Vatikán, ktorý sa nachádza v Ríme a kto panuje nad panovníkmi zeme. Je to rímsko-katolická organizácia, ktorá sedí na šelme, ktorá je prostitútkou z Daniela a zjavenia apoštola Jána. Túto prostitútku, túto smilnicu, ale nevoláme Vatikánska cirkev, ale rímsko-katolícka cirkev. Môžeme ísť na dôkazy. Manželstvo. Charakteristikou prostitútky je, že neznáša manželstvo. Môžeme rímsku cirkev považovať za tú, ktorú neznáša manželstvo? Na prvý pohľad by to nik nepovedal, veď chráni rodinu, bojuje za potraty, káže, aby mali katolíci veľa detí. Predstavitelia tejto organizácie ale majú zakázané ženiť sa. Minule sme hovorili, že učenie o zákaze ženiť sa je znak učenia démonov. Všimnime si, že ak kňazi zahýbajú za ženami, ak sú kňazi homosexuáli, ak znásilňujú ministrantov a deti, tak toto smilstvo Rím toleruje a zatajuje, ako sa dá. Takýto kňaz nie je vyhodený z cirkvi, ale je preložený do inej farnosti a môže aj naďalej pôsobiť, premieňať a vysluhovať sviatosti. Keď to tak vezmeme, smilniť, znásilňovať, toto nie je hriechom pre prostitútku. Najväčší hriech prostitútky je manželstvo. Vtedy už nemôže smilniť, vtedy už nemôže zvádzať, už musí byť verná jednému mužovi. V prenesenom duchovnom zmysle rímska cirkev nedokáže byť verná jednému prostredníkovi, nedokáže sa modliť k jednému Bohu, nedokáže ľudí upútať na jedného Boha, ale prostredníkov má vždy veľa, modlí sa k veľa prihovorcom a upútava pozornosť na seba, nie na Krista. Na seba, bez ktorej nie je pre katolíkov iná spása. Kňazi sa nemôžu ženiť. Niektorí majú deti, ale to treba držať v tajnosti a zapierať. Chuďatko dieťa potom trpí, lebo nemá otca, nepozná otca. Hlavne, že Rím bojuje za rodiny. Je to čisté pokrytectvo. Ak sa chce kňaz stoj čo stoj oženiť, 2 roky čaká z Ríma na povolenie. Z Ríma, nie z konkrétneho biskupského úradu. Počas tých 2 rokov je posielaný na kadejaké duchovné cvičenia, pohovory, premiestňovaný z miesta na miesto, len aby si to ešte rozmyslel. Ak si to nerozmyslí, po 2 rokoch dostane papier z Ríma, vďaka ktorému stráca moc konať najohavnejšie smilstvo, vyslúhovať omše, premieňať Krista, vyslúhovať sviatosti. Stáva sa obyčajným človekom. Predstavitelia Ríma môžu smilniť, môžu znásilňovať, môžu byť homosexuálmi, ale nemôžu sa ženiť. Jedine manželstvo je pre nich podradné, vďaka ktorému prichádzajú o svoju moc. Spolužiačkin brat zo susednej dediny šiel za kňaza. Počas kňazskej služby sa zaľúbil a splodil jedno, alebo neviem, či ešte vtedy stihol aj druhé dieťa, neviem presne. Naproti rímskym pravidlám sa voči tomu postavil zodpovedne. Odišiel z kňazstva, oženil sa a poctivo sa stará o svoje deti. Deti majú svojho otca. Do rozhovoru v novinách vyhlásil v zmysle: kňaz bez ženy je iba polovičný človek. Ďalšou vlastnosťou neviestky je, keď sa jej na niečo príde, tak len treba zapierať a zapierať a zamiesť pod koberec a zničiť dôkazy. Ak niekto udá kňaza, že niečo vykonal, Rím musí zapierať a zapierať a z toho, čo poukázal na hriech, Rím urobí viníka a potrestce nie skutočného viníka, ale toho, ktorý to nahlásil. Dostane prísne napomenutie s vyhráškami. Toto je tisícročná prax panovania Ríma, ktorá sa ani dnes nemení. Poznáme z novín prípad, ako 2 zamestnanci Vatikánu dali na verejnosť škandál s peniazmi vo Vatikáne. Hneď boli Františkom pokarhaní. Keď som bol v Rehori, chodil som s jedným pátrom rozdávať príjmanie do nemocnice. On mi rozprával, že raz pristihol iného pátra, ako koketuje so ženou a chodí za ženou. Keď to nahlásil predstavenému Rehore, ten s hrôzou sa na ňo oboril. To už aj ty to vieš. A namiesto viníka preložil toho, čo to nahlásil. A viník zostal pôsobiť ďalej na známom pútnickom mieste a naďalej vykonával svoju činnosť. Okrem toho chodil po ľudových misiách. A podobne, keď som s rôznymi reholníkmi prichádzal do kontaktu, v každej rehori boli nejakí, ktorí hrešili, smilnili alebo niečo robili. A napriek tomu neboli potrestaní, buď boli prekladaní, alebo potrestaní bol ten, kto to nahlásil. Prostitútka nenávidí manželstvo. Ak sa niekto ožení, už nemôže vykonávať najväčšiu prostitúciu. V minulosti sa takíto ľudia, ktorí sa oženili, brali ako zradcovia. 1. Timotea 3.2. Teda biskup musí byť bez úhony. Muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostiny, schopný učiť. Musí byť bez úhony, muž jednej ženy. Biskup to je v kresťanstve niečo ako u katolíkov kňaz o farnosti. To len zlé vysvetlenia a pochopenia spravili z biskupov panovníkov nad kňazstvom či farármi v rímskej cirkvi, ale aj v iných cirkvách. Podobnú situáciu máme u reholníčoch. Počas 6 rokov, kým ešte nemajú večné sľuby, sa im vtláča, že sa stanú nevestami Krista. Pri večných sľuboch im to pripomínajú, že sa stali nevestami Krista. Takéto ženy sú potom citovo naviazané na ženícha, ktorého ale vôbec nepoznajú a nevedia nič o ňom. Absolútne nemajú znalosti z písma o Kristovi. Teda ich ženichom nie je Kristus a vernosť jemu, ale rímska náuka a vernosť jej predstaviteľom. Ak toto robia, sú nevestami Krista. Reholničky sú také zmanipulované, že sa boja odísť z kláštora, ak aj vidia, do čoho vstúpili. Boja sa odísť z rehole, pretože kto by sa už chcel rozviesť s Kristom, keď je už jeho nevestou na veky? U mužov bývajú odchody z kňazstva alebo z reholy vo veľkom nepomere voči ženám, ktoré sú ľahko zmanipulovateľné do nesprávneho vydaja. A čo obyčajní ľudia? Rady, čo a ako majú robiť v manželstve, sú od polovičných ľudí, ktorí nemajú s manželstvom nič spoločné, iba výsmechom. Tieto rady vyplývajú z nepoznania písma, nepoznania Božieho pohľadu na manželstvo a sú pre nás dôkazom ovládania a manipulovania s nevedomými ľuďmi. O manželstve sa v katolicizme hovorí, že manželstvo je jediná sviatosť, ktorú si mladí vysluhujú sami. Mnohým mladým ani netreba viac hovoriť. Tajne si povedia áno a žijú sexuálne, až kým nebude sobáš v kostole a nebudú to mať na papieri. Manželstvo si teda manželia podľa rímskej náuky uzatvárajú sami. Ako je to možné, že jedine Rím potom môže anulovať manželstvo, keď ho on neuzatvoril, keď on bol iba ako svedok? Ako je to možné, že prostitútka má moc povedať, že konkrétne manželstvo vôbec neexistovalo? Anulácia znamená, že niečo, čo existovalo, v skutočnosti neexistovalo. Rozvod štátu znamená, že manželstvo existovalo, no anulácia prostitútky popiera, že manželstvo existovalo. Jeden rímsky predstaviteľ vyhlásil, neexistuje manželstvo, ktoré by sa nedalo anulovať. Donedávna sa museli manželia brať dvakrát, najprv na úrade, potom v kostole. No prostitúcia s panovníkmi spôsobila, že ak si pred Rímom povedia áno, platí to dnes aj pred štátom. Kňaz, ktorému som ako malý ministroval, až zúril, keď sa nejaký katolík sobášil iba civilne a nechcel sa potom v kostole. Nepripustil takého katolíka ku sviatostiam ani jeho detí ku krstu. Všimneme si ďalšiu zvláštnosť, kto je tu pánom. Štát uznáva manželstvo uzatvorené v rímskom kostole, ale Rím neuznáva manželstvo uzatvorené pred štátom. Naposledy sme to mali možnosť vidieť v médiách u svadby Švajdu s Puškárovou. Švajda bol rozvedený a mal deti. Keď sa ho novinár pýtal, či to nebola prekážka, povedal, cirkev, teda rímska cirkev, neuznáva civilné manželstva. Čiže ak je niekto katolík a je iba civilne zosobášený, podľa Ríma toto manželstvo neexistuje a žijú v hriechu smilstva. V Ríme je všetko naopak sveta, lebo vládne nad panovníkmi zeme. Napriek tomu, že Rím tvrdí, že manželia si uzatvárajú sami manželstvo, Rím to neuzná, ak to nebolo uzatvorené pred ním. A ak manželstvo bolo uzatvorené pred očami Ríma, Rím vždy vyžaduje podmienku, aby ich deti boli pokrstené a vedené v rímskej náuke. Keď som bol v reholi, práve vtedy sa ženil v Bratislave v kostole hokejista Ľubomír Višňovský. Keď som odišiel z rehole, zrazu v novinách čítam, že Višňovský sa znova v kostole žení. Takže museli jeho manželstvo anulovať, aby sa znova musel v kostole zosobášiť. Jeho prvé manželstvo neexistovalo, napriek tomu, že bolo uzatvorené pred Rímom. Rím nemá moc uzatvoriť manželstvo, iba ho potvrdzuje a napriek tomu si narukuje na anulovanie a manipuláciu manželstva uzatvoreného pred ich očami. Manželstvo obyčajných ľudí je pre nich len prostriedok na vládnutie a manipulovanie a držanie ľudí na krátko. Rím sa voči manželstvu správa horšie ako štát. Zjavenie 17.1 až 2. Potom prišiel jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaž, a prihovoril sa mi. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvateľia zeme. Rímsky majetok. Ona sedí, teda spokojne vládne nad ľuďmi, zástupmi, jazykmi, národmi. Táto neviestka je po celej zemi. Je všeobecne známa celej zemi. Není to nejaká historická osoba, ale je to všeobecne známa celému svetu. Rovnako Kristova cirkev je po celej zemi. Kresťania od začiatia inkvizície videli a jasne rozlišovali túto neviestku ako rímsku cirkev. Nemôže predsa Kristova nevesta ničiť ľudí, ktorí veria iba Kristovi. Nie je to potom Kristova cirkev, ale Antikristova. Pápežstvo nevedie duch Krista, ale Antikrista. Ako Rím v roku 1215 vytvoril omšu, spovede či očistec, boli to praví kresťania, boli za toto, ktorí tomu neverili, kresťania prenasledovaní Rímom. Ako je to možné, že množstvo kresťanov vie, že sa v týchto proroctvách Daniela a Jána hovorí o Ríme? Rozpoznajú tam Rím ako štvrtú ríšu, ale nevidia túto neviestku v rímskej cirkvi, ale ich výklady hovoria úplne o niečom inom. Jeden z dôvodov, myslím si, je ten, že protestanti v severských krajinách, Švajčiarsku, v Amerike, sa spolčovali s kráľmi zeme. Alebo sami boli vo vysokých pozíciách týchto štátov. Vidíme napríklad švédsku štátnu cirkev, Kalvín vo Švajčiarsku a tiež politicky náboženský v mnohých krajinách protestanti presadzovali vôľu celému ľudu. Amerike protestanti prispeli k ústave a Amerika vznikla na kresťanských koreňoch. Aj tu na Orave, keď prišla reformácia, tak podľa toho, aký panovník bol na Oravskom hrade, podľa toho veriaci po dedinách mali vieru. Preto aj tu v Podbieli jedným časom boli kresťania, ale ťažko povedať, či skutoční, keď ich viera bola nútená a nanútená panovníkmi zeme spojenými s náboženskou mocou. Po zmene panovníka na Hornej Orave nezostali kresťania verní kresťanstvu, ale presedlali na rímsky katolicizmus. Možno sa vykladačom spojenými so štátnou mocou pri vysvetľovaní 17. a 18. kapitole zjavenia ozývalo svedomie, lebo sa aj oni spolčovali s politikou a kráľmi zeme, ale nedalo sa im od toho ustúpiť. Tak preto dnes mnohé západné protestantské výklady o neviestke vôbec neurčujú 17. a 18. kapitolu rímsku ríšu ako rímsku cirkev ako neviestku, ale ponúkajú rôzne iné výklady obchádzajúce politicko-náboženskú moc, ktorá je v písme odsudzovaná. Len škoda, že tieto výklady potom prevzali zo západu aj cirkvi na Slovensku. Dôsledkom toho je potom u mnohých spolčovanie sa s touto neviestkou a smilnenie spolu s ňou. Opustili neviestu, Kristovú cirkev a smilnia s prostitútkou. Rímsku katolíkov ako objekt evangelizácie považujú za bratov a sestry namiesto objektu evangelizácie. Áno, už sú spolu bratia a sestry, ale pod vedením prostitútky a nie ženícha. Neviestka sedí na mnohých vodách. Rím sedí na mnohých vodách. Má všade svojich ľudí po celom svete, a nie len ľudí. Keď sa pozrieme na katastrálnom úrade každej dediny, na polia, lesy, budovy, čo vidíme? Vidíme, ako majitelia lesov, polí, nehnuteľnosti v každej dedine začínajú na tri písmená. Rím. Rímsko-katolická cirkev. Majetok Rímsko-katolíckej cirkvi. Nevestka sedí na mnohých vodách, jej majetky, polia, lesy sú v každej dedine pod názvom Rím. Patria Rímu, rímskému kráľovstvu, rímskému kráľovi, rímskej ríši, ktorý sedí na mnohých vodách. Nepatria Vatikánu, ale Rímu. Rímska cirkev sa nevolá Vatikánska, ale Rímsko-katolícka. Možno keby sa urobil suma všetkých lesov, polí, nehnuteľností Ríma po celom svete, vznikol by jeden obrovský kontinent iba s rímskym majetkom. Nehnuteľnosti Ríma nie sú obyčajné domy, ale predovšetkým veľké, mohutné budovy, komplexy. Každá katolická farnosť je pod názvom Rímsko-katolická farnosť. Každý katolík nepatrí svojej farnosti v dedine, to znamená, že neexistuje podbieranská farnosť a podbieranský katolík, ale existuje rímsko-katolická farnosť Podbiel a podbielania zóny rímsko-katolík Spodbiel. Tu na Orave je zlatá baňa a bašta rímskeho katolicizmu. Po páde komunizmu sa takmer v každej dedine postavila nová fara, alebo niekde aj kostol. Niekde nič, niekde oboje. Veriaci sa s radosťou v našej dedine pustili do stavby novej fary. S radosťou dávali peniaze na novú faru a tak za pár miliónov tu vznikla obrovská fara. Každá fara na Orave bola po prevrate postavená obrovská, pretože sa takmer v každej farnosti rátalo v projektoch, že to bude veľké pastoračné stredisko pre deti, mládež, starších a že sa tam budú organizovať akcie. No s odstupom času vidno, že to bolo len na papieri. Takmer žiadna obrovská fara sa nepoužíva na to, na čo bola projektovaná ako obrovská budova, kvôli čomu boli od veriacich pýtané milióny na jej výstavbu. A tak v obrovských farách býva jeden bezdetný, slobodný človek. Naoko vznikli vo farnostiach niekoľko člené farské rady, pastoračné rady. Farníci mysliaci, že oni budú rozhodovať, čo ako s farou alebo majetkom, na ktorý sa skladali horko, ťažko, že budú rozhodovať, čo sa bude vo farnosti diať, čo bude na fare, boli zanedlho uzemnení. Stačí si prečítať stanovy týchto rád. Hlas niekoľkých farníkov zvolených oproti jednému hlasu rímskeho farára je v týchto radách iba poradný, a ja dodám podradný. Nič neznamenajúci. A tak tieto rady katolického ľudu sú len na oko, aby mali obyčajní katolíci pocit, že oni môžu o niečom akože rozhodovať. A ja doplním, že pre týchto ľudí to bola len pesť na oko od rímsko-katolíckej organizácie. Nikto si neuvedomuje, že fara, do ktorej dali svoje milióny, že kostol, do ktorého dávajú svoje milióny, že cirkevné budovy, do ktorých katolíci prispievajú nemalé peniaze, v každej dedine nepatria ich dedine, nepatria ich farnosti, ale priamo Rímu. Že vlastne prispievajú a budujú a množia majetok Ríma, s ktorým nemôžu vôbec rozhodovať. Že oni sú len na dojenie pre Rím, na budovanie rímskej ríše. Takmer všetky obrovské fary tu na Orave sú teraz iba dočasným domovom rímskeho farára. Dokonca rímski farári, aby sa citovo nenaviazali k farníkom a rímskemu majetku vo farnosti, sú preto raz za čas presúvaní do ďalšej a ďalšej farnosti. Povedal by som, že sú v rímskych apartmánoch a užívajú si pôžitky, ktoré by bez Ríma nemali. Farári akože majú podstatné slovo pri rozhodovaní o rímskom majetku, ale stále rozhodujú len o majetku Ríma. Keďže tu na Orave je aj u mnohých dobre postarané, energie si neplatia zo svojich peňazí, peniaze, ktoré dostávajú na výplatu a kostolné služby, potom niektorí napríklad investujú do nehnuteľnosti, ktoré už nepatria Rímu, ale im. Napríklad niekto si postaví dom na dôchodok, na starobu aby mali kde bývať, ale sú to skôr výnimky. Niektorí kňazi, ako náš bývalý, využil svoje výplaty aspoň pre seba. Cestoval 2 až 3 krát do roka po celom svete. Po páde komunizmu veľmi veľa miliónov korún sa v každej oravskej dedine vyzbieralo práve od tých najchudobnejších ľudí a preinvestovalo sa do bohatstva rímskych nehnuteľností, rímskej ríše. Čiže ak niekto chce vedieť, prečo je taký rozdiel veľký medzi bohatými a chudobnými, tak ja poviem, že je to na vine Rím. Pretože Rím vládne nad kráľmi zeme, Rím vládne nad štátnymi predstaviteľmi, Rím vládne v každej dedine. A Rím ožobračuje namiesto toho, aby dával. Po mojej svadbe som býval 2 roky v inej oravskej dedine. Za 2 roky 1300 obyvateľov a dedina sa vyzbierala 2 milióny korun na opravu a pozlátenia sôch a oltára. Čiže do modiel išli 2 milióny. A to ešte predtým sa robila medená strecha kostola. Na výplatných páskach štátu figurujú štátni zamestnanci, úradníci, učitelia, lekári, služby, ale aj rímski predstavitelia. Čiže štát nielenže prispieva veľké peniaze na opravy rímskych majetkov, ale aj platí z daní ateistov a inovercov rímskokatolických predstavených. Reholné sestry sú tiež platené štátom. Na rozdiel od kňazov aj niečo, ale na to množstvo ozaj iba niečo konajú. Napríklad charitu, v nemocniciach opatrujú pacientov. Okrem toho aj dostávajú štátne peniaze za učenie náboženstva. Väčšinou sa starajú ako správkyne mariánskych svätyň o svätynie, alebo ako pomocné síly kňazom, alebo na biskupských úradoch a podobne. Katolická charita nie je podporovaná z peňazí, čo už raz Rím obdržal. Osobitne sa robia po kostoloch zbierky na charitu a z toho je financovaná. Rím sa nepustí do ničoho pre obyčajných veriacich, čoho by on sám už musel z vyzbieraných peňazí financovať alebo prispieť alebo pomôcť. Rím sa nepustí do ničoho, z čoho by on nemal prospech či zisk z nových ľudí, alebo ktorých môže mať ďalšie peniaze. Rím nezaujíma, aby človek patril Kristovi, Rím zaujíma iba to, aby človek patril Rímu. Hospice. O starých je postarané a starí ľudia sa v posledných chvíľach života, keď vidia tú láskavosť, ktorou je o nich postarané a o ich dušu, radi prepisujú svoje majetky Rímu, alebo dávajú finančné čiastky veľké, aby aj po ich smrti ich duša málo trpela v očistci a aby po smrti bolo za nich slúžené množstvo omši. Prostitútka vedie ľudí do pekla a jej veriaci sú jej za to nesmierne vďační. Rím sa chváli, že keby nie jeho, tak svet nemá toľké univerzity. Čiastočne je to pravda. Ale tieto školy neboli postavené väčšinou z majetku peňazí Ríma, ale z darov bohatých ľudí, panovníkov, ktorí kuli s Rímom. Na týchto školách sa učili len ľudia verní Rímu. Kde vládol Rím, tam medzi obyčajným ľudom bola len chudoba. Tam medzi bohatými a chudobnými ľuďmi je a bola veľká priepasť. Tam bohatí boli len panovníci a rímske inštitúcie. Ešte si spomínam, že keď sa stavala fara, tak podnikatelia štedro prispievali na stavbu fary. A ja som oslovil farára, že prečo radšej podnikatelia, lebo oni dávali biedne výplaty ľuďom, prečo radšej neprispejú ľuďom, prečo im nezvýšia o niečo plat, ale to je peniaze musia dať na faru. Ja to nezaujíma, nie je to jedno, ako sú získané tie peniaze. Proste toto bola jeho odpoveď. Vezmite si štáty, či územie, nad ktorým mal Rím úplnú moc. Španielsko, Portugalsko, Taliansko, celá Južná Amerika. Aká chudoba je v Južnej Amerike, rovnako ako v Modlárskej Indii. Priepas medzi bohatými a chudobnými je tam obrovská. Južná Amerika je celá pod rímsko-katolickým vedením a tam Rím veľa pozemkov, majetkov. Teraz ich porovnajme so štátmi, kde protestanti bola väčšina a uplatňovali biblické princípy. Švajčiarsko, Británia, Švédsko, Holandsko. To sú štáty na vysokej úrovni, kde obyčajný človek aj dnes si žije na vysokej úrovni. No, už vidno ten veľký odpad od viery a jasne na nich vidno, čo sa stane s človekom, ktorý opustí Boha a biblické princípy. Ak chce niekto vedieť, kto je zodpovedný za chudobu vo svete, tak sú to ľudia bez viery v pravého Boha, ktorí neuplatňujú biblické princípy. A kto môže za chudobu vo svete? Predsa ten, čo najviac kričí na Vianoce, Nový rok či Veľkú noc z rímskeho balkóna. Lebo aj sám Boh hovorí, že vládne nad panovníkmi zeme. Aj dnes štát na Slovensku podporuje a platí aj rímske semináre, fakulty, profesorov, učiteľov. Reštitúcie. Rímska cirkev vlastne žiada majetky, ktoré sama nakradla alebo ktoré získala podvodmi, vraždami, čiže najpodlejším spôsobom. Napríklad za moc udeľovať odpustky, za moc duše očistiť, pomáhať im a tak ďalej. Moc rozhodovať, kto ide do neba, kto nie. Mnoho majetku Rím skonfiškoval pri inkvizícii. Dave Hahn spomína praktiky inkvizície. Napríklad Rím kresťanov, ale aj obyčajných ľudí, ktorí sa Rímu nechceli podriadiť, alebo v ňom videli, alebo v kom Rím videl bosorádstvo, popravil Rím pri inkvizícii. Keď popravil muža, tak po poprave odobral Rím všetok majetok ostatnej rodine, a tak žena s deťmi skončila na ulici. Dokonca keď vedeli, že niekto má majetky, neváhala inkvizícia aj mŕtvého exhumovať, mŕtvého postaviť pred inkvizičný súd a tak odobrať dedičom majetky. Všetky majetky Ríma sú získané nekalým spôsobom, podvodom, klamstvami, lebo Rím je prostitútka. Aj teraz každý občan Slovenska, aj my, kresťania, napokon prispievame vďaka zákonu štátu, s ktorým Rím smilní, na chod tohoto zvodu a chod tejto antikristovej organizácie. Ja zo svojich peňazí šírim evanjelium, ale cez štát prispievam aj na falošné evanjelium. Ale keďže máme dávať štátu, čo mu patrí, tak musíme túto nespravodlivosť nejako prehltnúť, pretože Boh tu chce mať rímsku cirkev dovtedy, pokiaľ on sám na ňu nevyleje svoj spravodlivý hnev. Neviestka sedí na mnohých vodách. Napriek tomu, že majetky a bohatstvo sú nespočítateľné a obrovské, napriek tomu vždy ako žobrak s nastrčeným a roztrhaným klobúkom ukazujú svojim veriacím, aká je chudobná a ošarpaná. Namiesto toho, aby Rím prispel svojim veriacim pri rôznych príležitostiach, napríklad mladom manželom alebo rodičom novorodenca, ktorí to v tom čase najviac potrebujú, namiesto toho stále nastrkuje Rím prázdne ruky aj od týchto ľudí. Jeden ateista povedal, že keď sa v kostole robila zbierka na pohrebe, veľmi štedro prispel, pretože si myslel, že je to zbierka pre pozostalých, aby sa im nejako kompenzovali ich vysoké pohrebné výdaje. Aký bol sklamaný, keď sa dozvedel, že je to opak. Pohreby, krsty, svadby, všetka zbierka kľudne môže ísť na odľahčenie rodinných výdavkov, pretože sú to veľmi vysoké výdavky, ktoré veľmi vyčerpávajú finančné rozpočty rodín. Dokonca si katolíci kvôli tomu aj berú nekresťanské pôžičky z nebankoviek, pretože ich príjem nestačí pre normálnu banku na menší úver. No Rím aj v takýchto prípadoch myslí len na seba. Prostitútka hrabe len pre seba. U nás urbári má tiež Rím majetok, ale namiesto toho, aby Rím dal svojim chudobným veriacim alebo starým ľuďom drevo na zimu, zo svojich majetkov, namiesto toho dostáva Rím finančný podiel zo svojho majetku a drevo na zimu rímsko-katolíckej fare je darované urbárom všetkými podielníkmi, teda aj ateistami a inovercami. Obecný úrad tiež pár tisíc eur ročne zo svojho rozpočtu dáva na osvietenie kostola, na údržbu okolo kostola a rímskeho majetku. VPPčkári za štátne upratujú, udržujú rímsky majetok, odmetajú s ním okolo kostola, zametajú a podobne. Rím v každej dedine má aj pozemky, má veľa možností, ako svojim majetkom prispieť pre svojich veriacich. Napríklad Rím svojim veriacim, mladým rímskokatolíkom môže darovať alebo za lacný peniaz predať stavebné pozemky, alebo im ich aspoň predať za priateľné ceny, alebo vymeniť niektorému, kde sú stavebné pozemky a tak predať svojim katolíkom. Nič také ale od Ríma nečakajte. Rím má len nastrčenú ruku. Rím nie je ten, kto dáva, ale ten, ktorého majetky len a len pribúdajú. Z rímskeho vymyslu očistca prúdia tiež non-stop už tisíc rokov peniaze do rímskej kasy. Ľudia plačú od dojatia, keď pápež na starej fiatke sa vozí po meste Rím. Plačú od dojatia, keď obeduje medzi bezdomovcami. Kamery všetko znesú. Pápež robí len obraz Ríma pre ľudstvo priateľnejší. Ale on je tým, kto z majetku, nie je tým, kto z majetku Ríma rozdáva. To, čo pápež rozdáva, na to má špeciálny fond. A tak rozdáva len omrvinky, zatiaľ čo za túto reklamu na účte Ríma pribúdajú non-stop miliardy. No nerobili by sme to aj my, keby sme investovali do svojej slávy 1 euro, zatiaľ by sa nám to vrátilo stonásobne. A práve pápež je ten, kto má moc rozhodnúť. Predávame majetky kvôli chudobným. Ale neurobi to, lebo je rovnaký ako všetci pápeži. Všetko je to len hra pre svet, ale rímska organizácia zostáva nezmenená. Neviestka je po celom svete a hodnota jej majetkov len dňom a dňom rastie a rastie. Neviestka sedí na mnohých vodách a králi zeme s ňou smilnia. Daniel hovorí, že táto ríša žerie zem, dupejú a drvíjú. Táto neviestka tu musí byť do Kristovho príchodu, ale nie preto, lebo ju pekelné brány nepremôžu, ale preto, aby sa na nej splnili biblické proroctvá a aby z Boha nemohli urobiť ľudia klamára. Táto rímska ríša bude podľa proroctiev Daniela vyplienená, zahubená a spálená ohňom. Budem pokračovať na budúce. Nebeský Otec, Ty sám si o prostitútke vo svojom slove zjavil veľa aj na iných miestach písma. Tvoja vôľa je, aby to, čo je skryté v otme, bolo odhalené, aby to, čo sa šepká potichu, hlásalo sa zo striech. Tvoja vôľa je, aby deti neviestku poznali, identifikovali a varovali pred ňou ostatných. V mene Ježišťa prosíme o silu a odvahu pre skutočných kresťanov nezatvárať oči pred týmto zvodom a netváriť sa humanisticky voči hnúcim rímskokatolíkom. A tiež ťa prosíme za členov tejto neviestky, aby skrze Tvoje slovo a Tvoje proroctva vystúpili z tejto organizácie a spoľahli sa iba na Teba. Amen.